La oss be sammen. Gode Gud, himmelske Far, vi vil igjen takke deg for en herlig dag, for alle dine velsignelser. Takke deg for samfunnet, vennskap. Takke deg for at du holder oss sammen i en felles tro på deg. Nå vil vi i dag spesielt takke deg for det gode budskap, evangeliet om rettferdiggjørelsen ved troen. Takk for at du har gjort det så enkelt for oss. Takk for at du har gjort alt for oss, for at vi skal få være dine barn. Vi ber deg om at du må velsigne denne timen, og alle de timene vi skal ha om ditt ord i dag. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. På bakgrunn av det vi talte om i går, altså om vår synd og vårt opprør om Gud, mot Gud, så blir det klart, gjort klart for oss at om ikke den levende Gud selv i sin kjærlighet til oss hadde grepet inn og handlet til vår frelse, da ville intet menneske kunne leve. Paulus sier jo at vi av naturen er under Guds vrede. At vi av naturen er under Guds vrede, og uten Gud og uten håp i verden. Efeserbrevets 2. kapittel, vers 3 og 12. Mennesket som Gud en gang skapte til seg og i sitt bilde, har vendt Gud ryggen og har dermed mistet sitt Guds bilde. Det talte vi også om i går. Vi har ikke lenger muligheter, sier Bibelen, til å være mennesker slik det var gitt oss opprinnelig å være. For verken vår vilje, vår tanke eller vårt legeme kan lenger handle slik som Gud vil, og i overensstemmelse med det han er og tilkommer. Om vi derfor igjen skal kunne bli slik og være slik som Gud vil, og komme i samfunn med ham igjen, så må Gud skape en helt ny situasjon for oss. Og det er det han gjør når han frelser oss fra vår synd. Derfor skal vi nå igjen minne hverandre om det vi tidligere har sagt om frelsen som en ny skaperhandling av Gud. Det er en side ved evangeliet som vi kanskje sjelden tenker over, men som er svært viktig, og det er nettopp sammenhengen mellom Gud som skaper og ham som frelser. Hvordan disse to sider ved hans gjerning virker sammen. Og da stanset vi opp i går, og da vi talte om skapelsen, og understreket at når Gud skaper ved sitt ord, som han gjorde ved tidenes morgen, så skjer det en skapelse av intet, ex nihilo, som det heter på latin, og som de gamle uttrykte det. Gud sa, 1. Mosebok 1.3, Gud sa, det blir lys, og det ble lys, står det. Eller romerne, Paulus sier i romerne 4.17, han byder det som ikke er å bli til. Slik skapte Gud universet, og slik skapte han også oss, mennesket. I det mennesket som art ble til ved at Gud sa, la oss skape mennesker i vårt bilde. 1. Mosebok 1.26 og 1.27. Når Gud frelser oss, så skjer dette ifølge Bibelen nettopp ved Guds skaperord. Gud frelser oss ved at han skaper noe nytt. han byder ved sitt ord frem en helt ny situation for oss. Også dette skjer som en skapelse av intet, og det vil si uten vår medvirkning, uten at vi har noe gudsliv, noen åndelig gnist, uten at vi har noen lengt eller sann kunnskap om Gud i oss som grunnlag for det Gud gjør. Guds skaperord fremkaller liv, det liv som ikke er det på forhånd hos oss. Han gjør det umulige mulig, som Jesus sier i Matteus 19:26. Altså her er det en fullkommen analogi med den første skapelse, den gang Gud skapte første gang, som gir innsikt i Guds handling for oss, og det er et aspekt ved evangeliet som vi ofte overser. Apostelen Johannes proklamerer at Guds egen enbårne sønn, Jesus Kristus, at han er ordet. Det husker vi fra Johannesprologen. Det er han som er Guds skaperord fra begynnelsen. Alt er blitt til ved ham, sier Johannes i prologen, og uten ham, Jesus, er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, sier han. Jesus, vet vi, er også den, det talte vi også om i går, han er den for hvem og til hvem alt er blitt skapt, sier Paulus i Kolossenserbrevet 1:16. Og han sier også i 1:17 at Jesus også er den som alle ting består ved. Med andre ord, Guds ord som både gir liv og som holder alt i livet. Og dermed er den åndelige analogi mellom den første skapelse og den nye skapergjerning som Gud gjør i sin frelse, klar. Når Jesus kommer til oss fra Gud, så er det Guds skaperord som kommer. Det ord som sa den gangen det ble lys ved skapelsens morgen. Han er selv dette ord, sier Skriften. Og det sier og egentlig alt om hvem Jesus er. Når han kommer, da er det den levende Gud selv som kommer, intet mindre. Når Jesus handler, er det den levende Gud selv som handler. Og når Jesus taler, så er det den levende Gud selv som taler. Derfor er Jesu kommet til oss. Det han sier og det han gjør, det er et like avgjørende, mektig og uomstøtelig under som det som skjedde da Gud skapte himmel og jord, og oss mennesker i sitt bilde. Jesus, han er den levende Gud selv i vår verden, i kjød og blod. Han er kommet for ved seg selv å skape på nytt, slik at vi igjen kan komme i samfunn med ham. Han kommer for å nevne det med ord, nevne det som ikke eksisterer for oss, så det blir til og eksisterer for oss. At han har forsonet oss med Gud, og at han er vår fred med Gud. Ved dette kan han gi oss renhet og rettferdighet for Gud ved troen på seg. At denne nyskapelse, som Bibelen kaller dette, er en skapelse av intet, understrekes i Bibelen ved det som sies om vår synd. Intet i det naturlige mennesket kan brukes slik det er. Det er blitt forvrengt. Mennesket lever i mørke, i løgn, er åndelig død i forhold til Gud, sier skriften. Og når Gud griper inn og handler i Jesus Kristus, så skjer det under at han skaper lys i vårt mørke, at han skaper sannhet der det er løgn hos oss, og at han skaper liv der det er død. Det er noe radikalt, det er noe fullstendig nytt, det er å fremkalle det som ikke eksisterer, så det blir eksistens. Altså, Gud må skape noe helt nytt, et helt nytt forhold, en helt ny situasjon for oss faktisk. Og dette nye forhold og denne nye situasjonen, det er at han har sonet våre synder, og at han har forsonet oss med Gud. Så fiendskapet ikke lenger eksisterer. Det er den nye situasjonen som Gud selv frembringer for oss. Og her, på dette punkt, er det viktig at vi nå avgrenser oss mot falske forestillinger om dette, for det er meget ut å kjøre. Og nå er vi ikke ute etter de falske forestillinger for disse forestillingers egen skyld, men det er viktig at vi avgrenser oss mot de falske forestillinger for vårt eget troslivs skyld. Fordi det har med vårt forhold til Gud å gjøre. Og hvis vi ikke holder oss til det som Guds ord, eget ord, sier om vårt forhold til Gud, om hans forhold til oss, ja, så kan aldri vårt Guds forhold bli etter hans hjerte, og vi får aldri den fred som evangeliet gir og vil gi. Guds frelse betyr ikke at han blåser til en liten åndelig glo inni oss, som så blir til en åndelig flamme. Det er ikke så slik forstått at mennesket er religiøst, men denne religiøsiteten er liksom ikke noe fart på. Den ligger der bare som en liten gnist og glo, og så kommer Gud og blåser liv i denne glo, så plutselig så flammer det opp inni meg, oss. Det er ingen slik åndelig glo hos oss i forhold til Gud. Vi lever ikke i noen religiøs skumring eller noe religiøst tussmørke. Derimot lever vi i et åndelig stummende mørke, sier skriften. Så mørkt er det i oss åndelig talt at vi av oss selv ikke kan ta imot lys. Bibelen bruker faktisk et uttrykk her som er utenfor vår erfaring. For kommer vi inn i et mørkt rom med lys, så tar mørket imot dette lys, og så blir det lyst i rommet. Men i Johannes evangeliet, der sier Johannes i kapittel 1, vers 5, at lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Og dermed er det understreket faktisk hva det er vårt åndelige forhold er i forhold til Gud. Men ved et under så skaper Gud lys i vårt stummende mørke. Og dette lys er ikke noe i oss selv, det er et lys utenfor oss selv. Og dette lys, det er Jesus Kristus. At han er kommet til oss, og at han har sonet våre synder, det er dette lys som vår natur ikke kan ta imot, uten at Gud ved et under lar det bli lys i vårt mørke. Som han sa på skapelsesvåren, det blir lys, og det blir lys. Så radikalt er evangeliet. Nå, det er heller ikke slik at Gud retter opp ved sin frelse en religiøs halvsannhet hos oss, og korrigerer en gal oppfatning som vi måtte ha av Gud. Det vil si at alle mennesker har en eller annen oppfatning av Gud, men den er litt skjev. I religiøsiteten og religionens verden så er det visse forestillinger som er gale, så vi må ut liksom og rette opp og stive opp disse tingene så det blir riktig. Nei, Bibelen sier det annerledes. Bibelen sier at mennesket ikke kjenner sannheten, og at de overhovedet ikke kjenner Gud lenger. De brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap og sannhet, sier Paulus i Romerbrevets første kapittel, vers 25-28. Mennesket lever i løgn, i forførelse, usannhet om Gud. Det er det apostelen sier. Mennesket dyrker avgudene i stedet for sannhetsgud. Mennesket dyrker sine egne forvrengte tanker om Gud, som hører så deilige og sanne og religiøse ut, og egentlig er de falske i forhold til sannhetsgud. Derfor bringer Gud oss sannheten ved sitt ord. Og dette ord fra den levende Gud selv, den kommer utenfra og til oss. Det bringer oss Gud selv, en sannhet som mennesket ikke kjenner, som ikke er oppkommet hos noe menneske, og som mennesket ikke kan forstå og gripe av seg selv. Det er den levende Gud vi har med å gjøre. Det er ikke religiøse forestillinger. Det er han som har skapt oss vi har med å gjøre, ikke en som vi har skapt i vårt bilde. Dette sannhetsord fra Gud åpenbarer at mennesket er i den største nød på grunn av sitt fiendskap mot den levende og eneste sanne Gud, og at det ikke kan frelse seg selv, men at Gud selv i Jesus Kristus har vist sin kjærlighet til oss ved å ta denne vår synd på seg og gjøre soning for den på korset. Guds frelsende skaperord er Jesus, og det han sier om seg selv: jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Johannes 14,6. Altså, sannheten, som Bibelen taler om den, er ikke noe fra mennesket, eller noe i mennesket, heller ikke noe som blir til i mennesket. Sannheten er derimot fra Gud og fra hans hjerte. Den er åpenbart for oss i Jesus Kristus. Han er sannheten. Det greske ord aletheia for sannhet betyr det utilslørte. Jesus selv er det utilslørte som før var tilslørt. Det utilslørte fra Gud. Han er i egen person den som har vist oss det sanne forhold mellom Gud og oss. Han har åpenbart oss sannheten fra Guds hjerte, vår frelse. Og den er skjedd utenfor oss og uavhengig av oss, ved at han som har makt til å skape en helt ny situasjon for oss ved sin lidelse, død og oppstandelse, gjør dette virkelig for oss. Heller ikke er vi åndelig halvdøde, så Guds frelse betyr at han stimulerer eller gir impuls til fornyet åndelig liv, eller at han helbreder en åndelig svakhet hos oss, eller utfyller en mangel på religiøs livskraft, eller noe sånt. Nei, Bibelen sier vi er åndelig døde. Døde ved våre overtredelser, sier Paulus i Efeserne 2,5. Og Jesus sa, som vi siterte i går, la de døde begrave sine døde. Matteus 8,22. Og alle vet vi jo hva dette betyr. Det er ingen vei tilbake. Bare et guddommelig skaperord kan frelse, og det er Jesus. Han sa, jeg er oppstandelsen og livet. Johannes 11,25. Og han sa, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Johannes 5,24. Apostelen Paulus sier om denne nye skapelse ved Guds mektige ord følgende: men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Det er bare Guds mektige skaperord som kan gjøre slikt. Efeserbrevets 2. kapittel, vers 4-6. Denne sannhet at Gud både er skaper og frelser, og at dette er to sider av samme sak, er grunnlaget for å forstå det Bibelen sammenfattende sier om forsoningen og rettferdiggjørelsen. Forsoning og rettferdiggjørelse, det er faktisk et annet uttrykk for at Gud skaper av intet en helt ny situasjon for oss. Dette skjer uten noe grunnlag i våre egne krefter, uten grunnlag i våre egne fortjenester, uten grunnlag i vår egen religiøsitet, men utelukkende av Guds frie nåde og kjærlighet til oss. Denne helt nye situasjonen og virkelighet oppstår ved at han sender sin sønn Jesus Kristus for å sone våre synder, bryte syndens og dødens makt og gi oss sin rettferdighet i gave ved troen på ham. Apostelen Paulus sier om dette: derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forgangent, se, alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, sier han, 2. Kor 5:17-18. Fordi nå Bibelens lære om syndens radikalitet, som vi talte om i går, og som vi nå har tatt utgangspunkt i igjen, var blitt omtolket i den katolske kirke, for eksempel, og ikke bare den katolske kirke, men frem til vår egen tid. Men det førte i hvert fall også til at Bibelens lære om forsoningen og rettferdiggjørelsen ble omtolket. For disse grunnsannheter henger nøye sammen. Har vi ikke Bibelens syn på hva synd er og dens radikalitet, vil vi heller ikke forstå evangeliet og dets radikalitet. Derfor har reformatorene formulert i vår bekjennelse, den augsburgske bekjennelse, som er hører med til vår bekjennelseskrift og vår kirkes bekjennelse, i artikkel 4 formulert det om troen her, om rettferdiggjørelsen av troen, som er den lutherske kirkes felles eie, og som er det som er grunnlaget, det formulerte grunnlag for vår kirke. Her heter det i artikkel 4: likeledes lærer de at mennesket ikke kan rettferdiggjøres overfor Gud ved egne krefter, fortjenester og gjerninger, men at det rettferdiggjøres uforskyldt for Kristi skyld ved troen, når de tror at de tas til nåde, og at syndene forlates for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for våre synder. Denne tro tilregner Gud som rettferdighet for seg. Og så henvises det til Romerbrevets 3. kapittel og 4. kapittel. Det denne trosartikkel fra Augustana 4 uttrykker, er nettopp Guds veldige nye skaperhandling ved Jesus Kristus. Jesus er Guds eget ord, Guds enbårne sønn, ett med Faderen fra evighet, sann Gud og sant menneske i en person. Det er forutsetningen for det som sies i Augustana kapittel artikkel 4, som bygger jo på det som står i den første artikkel, som har med spørsmålet om hvem Gud er og hvem Jesus er. Derfor er det den allmektige og evige Gud selv som kommer til oss i ham. Det er forutsetningen for alt det reformatorene skriver om. Kirkefaderen Athanasius har sagt det omtrent slik: ingen andre enn Gud kan åpenbare Gud for oss, og han gjør det i sønnens person, Jesus. Det er Guds selvåpenbaring. Og ingen andre enn Gud selv kan gjøre fyldest for å sone menneskets synd, og han gjør det i sønnens person. Slik som hans person er, slik er hans gjerninger, slik hans gjerninger er, slik er hans person. Dette ordet forsoning slik Bibelen bruker det, forutsetter at mellom Gud og oss eksisterer det et fiendskap på grunn av vår synd, som er så alvorlig at det medfører en evig fortapelsesdom over oss. Dette kan vi som syndige mennesker hverken forstå eller skjønne rekkevidden av, egentlig. For vi er jo kommet bort fra Gud, og vi kjenner ham ikke lenger i vårt innerste. Derfor må denne Guds vrede over synden åpenbares for oss. Og det har Gud selv gjort i hele sin åpenbaringshistorie med sitt folk Israel, og til sist gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er en forferdende sannhet. For her blir det klart for ethvert menneske at Gud ikke tåler synden. Den krenker hans hellighet og renhet, og kan ikke eksistere sammen med ham. Derfor er vi som er under syndens makt og herredømme, vi er dødsens. Og Gud lar oss kjenne det på kropp og sjel. Ethvert menneske får før eller siden kjenne på kropp og sjel hva dette alvor innebærer. Når Gud åpenbarer sin vrede over synden, slik som vi her sier, så avføder det både spott og hån hos det naturlige mennesket. Men det avføder også angst, forskrekkelse og dyp fortvilelse. For Gud lar mennesket få kjenne sin vrede over synden, både på kroppen og på sjelen. Det syndige mennesket hverken vil eller kan klare å akseptere at Gud er en hellig Gud, med det det innebærer. Og mennesket forstår heller ikke egentlig hva det innebærer og betyr. Derfor ender det svært ofte med at mennesket forherder seg mot Gud og forsøker å bortforklare dette alvor på en eller annen måte. Ikke bare de ugudelige, men også de religiøse. Ja, til og med i den kristelige forsamling så bortforklares dette alvor svært ofte ved at man myker det opp eller fortier det eller på en eller annen måte bortforklarer det. Og så forvrenger det Guds ord og sier som djevelen en gang sa: har Gud virkelig sagt? Det var jo djevelens første spørsmål. I en eller annen fasong tviler vi på at det kan være så alvorlig som Guds ord sier det. Men Guds vrede over synden lar likevel ikke mennesket i fred. Gud har gjennom lovens ord i menneskets samvittighet og i det åpenbarte ord gitt sin hellighet og ukrenkelighet til kjenne. Så ethvert menneske skal være uten unnskyldning, som skriften sier. Han har gitt klart til kjenne at han krever renhet og hellighet for sitt ansikt, og hva det innebærer. I lys av det Gud har åpenbart av sin hellighet i lovens ord, blir det klart at vi tvers igjennom er mot Gud, og hverken vet, kan eller vil vårt eget beste av naturen. Derfor griper Gud selv inn av kjærlighet til oss, mens vi enda er syndere, som skriften sier, og mens vi enda er fiender av ham, kommer han til oss. Det sier apostelen Paulus slik: for mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Og han sier: men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere. Romerne 5, 6 og 8. I vår kirkes bekjennelse, i Augustana artikkel 4, som vi har nettopp har sitert, om rettferdiggjørelsen av troen, er det noen uttrykk som vi nå skal kort opp med og utdype noe nærmere. For disse reformatorene, de visste hva de skrev, og de hadde en mening med ordene de skrev. Og det skal hjelpe oss til klarhet i denne avgjørende sannhet fra Gud, for vårt eget trosliv og for vårt eget vitnesbyrd. Reformatorene sier i bekjennelsen at mennesket ikke kan rettferdiggjøres for Gud ved egne krefter, står det. Dette ord krefter, ikke ved egne krefter, dette ord krefter viser hos reformatorene inn til den sannhet at den menneskelige natur, altså slik vi pleier å omtale den ved ord som for eksempel fornuft og vilje, ikke duger når det gjelder å bli rettferdig for Gud og å bli frelst. Vi husker jo fra vår barnelærdom Luthers forklaring til den tredje artikkel, hvor han sier at vi ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham. Vår egen tankekraft, vår egen intelligens, vårt eget resonemang, vår egen medfødte evne til å tenke sammenhengende, abstrakt, logisk, og som setter oss i stand til å nå de største mål her i livet, de duger ikke i forhold til Gud og den rettferdighet han krever for at vi skal kunne stå for hans ansikt. Her gis det faktisk en fullstendig utslettende dom over menneskets eget forsøk på, intellektuelt, fornuftsmessig eller åndelig, å trenge igjennom og forstå eller gripe ordet om forsoningen i Jesu Kristi kors. Så irrasjonalt, så utenfor all menneskelig fatteevne er dette under. Det er ikke naturlig for oss å tenke i disse baner, rett og slett. Også her ligger det nær å trekke analogien med menneskets holdning til den første skapelse helt ut. For er det noe som er karakteristisk for mennesket, så er det dette at det med egen tankekraft, og det ser vi eksempler på nå i den seneste tid, hvordan mennesket med egen tankekraft vil forsøke å trenge inn til å forstå og fatte Guds skapelsesunder, slik han gjorde det fra begynnelsen, da han skapte himmel og jord. Det er ikke ende på alle de vanvittige teorier som lanseres i den forbindelse, og det er heller ikke ende på dårskap når det gjelder å innbille seg at man kan forstå opprinnelsen og det første Big Bang, eller hva man nå kaller det. Og resultatet, det kjenner vi. I sitt hovmod omtolker mennesket dette under og gir sin egen forklaring, som er så langt borte fra det Guds ord åpenbar om disse spørsmål, at det er ugjenkjennelig. Naturen og den naturlige utvikling settes faktisk i stedet for Guds, for Gud og hans under, og tale om Guds suverene skaperord, som kan skape av intet, det er anstøt og dårskap. For i den verdslige filosofi så gjelder ikke lenger et sånt aksiom at det er mulig å skape av intet, der gjelder aksiomet av intet kommer intet. Altså, det kan ikke være noen skapelse av intet. Det er det også når det gjelder frelsen som Gud har gitt oss i Jesu Kristi kors, der han soner våre synder. Paulus sier at dette kors, han sier at det er en dårskap og et anstøt for det naturlige mennesket. 1. Kor 1,18 følgende. Det som er Guds visdom, det er for menneskets fornuft det anstøtelige, ja, nærmest vanvidd og mindreverdig i religiøs henseende. Slik er mennesket i sitt forhold til Gud, sier Skriften, og vi erfarer det også selvfølgelig både i den verdslige tenkning og i den teologi som er kommet på avveie. Altså, intet menneske kan av seg selv hverken fatte, forstå, intellektuelt gjennomskue eller på noen som helst måte gripe Guds frelse i Jesus Kristus. Dette at Jesus har brakt forsoning i stand mellom oss og Gud. For dette budskap er over og imot alt det vi kan begripe eller ha muligheter for å tenke ut fra vår naturlige religiøsitet. I motsetning til denne menneskelige fornuft og kraft som reformatorene taler om, står troen, ifølge Guds ord. Den tro som bare Gud selv kan gi et menneske. Og det er denne tro reformatorene proklamerer i Augustana artikkel 4. hvor det heter ikke ved egne krefter, men uforskyldt for Kristi skyld ved troen rettferdiggjøres et menneske. Når det tror at det blir tatt til nåde, og at syndene forlates for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for våre synder. Når vi ikke selv av egen fornuft, kraft, vilje kan komme til Gud, eller rettferdiggjøres for ham, da må Gud selv ved sin kraft og sin visdom og makt gjøre dette. Gud gjør et under, et nyskapelsens under, ved at han gir oss Jesus Kristus til soning for våre synder, og dernest skjenker oss troen og tilliten til dette i vårt hjerte. At denne frelse er et nyskapelsens under, som Gud alene skal ha takk og ære for, har apostelen Johannes gitt uttrykk for i det første kapittelet i sitt evangelium. Han sier først noe avgjørende om et menneskets gudfiendtlige natur og dets åndelige mørke. Han sier, som vi siterte, «Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det», Johannes 1,5. Og han sier i 1,11, «Han, Jesus, kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.» Det er, sier noe om mennesket, om menneskets håre og mørke hjerte. Men dernest proklamerer Johannes hvordan Gud selv griper inn og nyskaper et menneske, hvordan han gjør det, og hvordan han gir det troen på Kristi forsoning for oss. Han sier, men alle dem som tok imot ham, altså det høres jo, det sies jo først at de ikke tok imot ham, og så sier han allikevel at det var noen som tok imot ham. Det virker jo selvmotsigende, inntil vi skjønner hvorfor det var noen som tok imot ham. Nemlig, men dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Og så kommer det. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Dermed har han sagt det som vi har forsøkt å få frem her, at det å komme, og som reformatoren understreker, at om vår fornuft og vilje ikke kan gjøre at vi kan komme til Kristus eller tro på ham, så er det Gud som griper inn og som skaper dette i vårt hjerte. Det er et Guds under som skjer med oss. På samme måte som Jesus sa til Nikodemus at vi må fødes på ny for å komme inn i Guds rike. Jesus sa, mennesket må fødes av vann og ånd. Vi må altså skapes på nytt. Å bli en kristen og tro på Jesu Kristi gjerning for meg er like revolusjonerende som å komme ut av mors liv og frem i lyset. Var vi blitt der inne? Var vi døde? Men vi er bestemt til ikke å bli der inne, men å komme ut i lyset. Og det er da livet begynner. Og det å bare Gud selv kan gjøre dette under. Derfor har Jesus innstiftet dåpen, hvor Gud selv kommer til oss og føder oss inn til det nye livet. I dåpen har Gud ved sin hellige ånd gjort det mulig for oss å ta tilflukt til Kristus på synlig måte i vitners nærvær, konkret, for at vår skrøpelige tro og tanke skal ha noe å støtte seg til, som Luther sier. Så er det å bli frelst det samme som å tro på Jesus og det han har gjort på korset. Og denne tro og fortrøstning er en dristig tillit til Guds uforbeholdende nåde mot oss, og som Gud selv har skjenket oss på underfull måte. Det er ikke noe vi får til av egen kraft, det er ikke noe vi får til av egen fornuft eller vilje, men det er Gud selv som ved lovens ord og talen om vår synd driver oss til Jesu Kristi kors, så vi tvinges inn dit. Og det er denne hele og fulle dristige tillit til Jesus alene som er Guds nyskapelse med oss. Og det er like revolusjonerende som på skapelsens morgen da Gud sa, det blir lys. For hele livet mitt er nå kommet i et nytt lys ved at jeg kan ha denne dristige tillit. Alt er blitt nytt, som Paulus sier. Det er en ny situasjon som Gud selv har skapt for meg. Jeg er et fritt menneske. Plutselig et fritt menneske under Guds nåde, satt over fra døden til livet av Gud selv. Og det er en frigjørelse som er like stor som den gangen da det stummende mørket plutselig fikk lys ved Guds skaperord. Det annet uttrykk fra vår bekjennelse i Augustana 4, som vi skal minne om her, er dette. Vi kan ikke rettferdiggjøres for Gud ved egne fortjenester og gjerninger. Altså disse ordene fortjeneste og gjerninger går ikke på vår fornuft og vilje i forhold til Gud, men henviser og sier noe om kvaliteten i vårt naturlige fromhetsliv eller religiøse liv. Det forholdet at Guds egen sønn måtte komme til oss for selv å bære vår synd og sone den, sier at vårt religiøse fromhetsliv er åndelig råttent. Og det gjelder også vårt forhold til vårt medmenneske, egentlig. Det som står i sentrum for mitt fromhetsliv, det er egentlig ikke Gud, men det er meg selv. Det er ikke min nestes ve og vel, men mitt eget jeg. Det er nerven i min natur. Selvsentrertheten sitter så fast i min natur, at jeg kan ikke ha annet enn meg selv som sentrum. Vi er innkrøkt i oss selv, som Luther uttrykker det. Det betyr at min onde og gudfientlige og selvsentrerte natur setter sitt stempel på alt det jeg frembringer av moralske gjerninger også. Det vet vi noe om. En ytre borgerlig rettferdighet er det riktig nok tale om, ja. Men egentlig er vi, om vi er fine utenpå, som Jesus sa, som kalkede graver. Vi er fine å se til, men fulle av dødningeben inni, som Jesus sier. Vi går feil hvis vi tror at Jesus bare sa det til bestemte mennesker. Han sier det til deg, og han sier det til meg. Han sier det til hvert menneske under synden. Vi er kalkede graver, og vi er fulle av dødningeben inni. Ja, hvem av oss ville vel være rede til å få se en autentisk film av vårt såkalte indre liv? Teknikken er jo kommet så langt i dag, men så langt er den ikke kommet, heldigvis. Ingen av oss ville like det, og takk Gud, fordi han skåner oss for å se på film vårt indre liv og tankeliv. Takk for at det er en sak mellom Gud og deg. Guds ord avslører oss og alt vårt. Det er skarpere enn noe tveegget sverd, og det viser oss at det er intet av det vi bringer frem for Gud som kan holde mål for hans hellige ansikt, hverken våre religiøse tanker og fromme øvelser eller våre gjerninger vis-à-vis vår neste. Derfor kan disse gjerninger heller aldri tekkes Gud eller mildne hans åsyn mot oss. Det er alt under dom fordi de ikke holder mål etter hans hellige vilje. Formastelig var det å tro at vi kunne tilfredsstille Guds hellighet. Vi har ikke hans sinn, og vi har heller ikke hans hjerte. Vi har oss selv i sentrum, meg og mitt. Og om ikke andre mennesker kan se dette utenpå meg, ja, om jeg selv heller ikke makter å se det, så ser Gud det. Han har sagt oss at det er slik. Av den grunn måtte Jesus komme, og han måtte sone våre synder. Og derfor måtte han skape fred mellom Gud og oss. Bare han kunne gjøre det, i og med sin egen person, sin hellige person. Og om han ikke hadde gjort det, var vi fortapt. Hans lidelse og død på korset er altså en dom over alt det vi, du og jeg, kan bringe Gud. Men samtidig er det vår frelse, uten våre gjerninger og uten vår fortjeneste. Slik skaper Gud en helt ny virkelighet for oss. Han skaper oss på nytt og lar oss komme ut i lyset. Han frir oss fra trellekåren og loven. Han frir oss fra den nagende og forferdelige uvisshet om vi kan bli frelst, og setter oss ved sin veldige kraft over i sitt rike. Han gjør det for Jesus skyld, fordi han jo har sonet alle våre synder. Derfor spør han ikke lenger etter våre gjerninger. Nå spør han om Vi vil sette vår lit til Jesus og hans kors. Han spør etter om vi av hjertet tror, og virkelig setter vår lit til ham, at han er vår fred, at han er vår fred med Gud. Efeserne 2,14. Så har altså denne frelsende tro intet med våre egne krefter å gjøre, og heller ikke med våre fortjenester og gjerninger. Det ligger reformatorene på hjertet for sagt. Det betyr at det er det som troen retter seg mot, som er avgjørende. Troens innhold, Kristus og hans kors, det er det avgjørende. Det er altså ikke styrken i vår tro det tales om. Det er ikke trosfølelsen, temperaturen på troen. Det er ikke troen som en slags psykologisk holdning som Guds ord taler om. Nei, det er ikke tale om å registrere eller å kjenne på noen åndsytelse fra vår side. Det er ikke det gjelder. Nei, Gud spør etter hva vi setter vår lit til i liv og død. Han spør etter om vi fortrøster oss til og har en dristig tillit til Kristus og det han har gjort for oss. At det er sant, det hans ord sier. Den sanne og frelsende tro er alltid slik at bare innholdet av den blir stående tilbake som troens vesen. Og innholdet, det er Jesus, at han er i mitt sted for Gud. Om dette forhold sier apostelen Paulus. Rettferdigheten av troen sier så. Si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier rettferdiggjørelsen av troen? Han sier, ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Romerne 10, 69. Med andre ord, den frelsende tro fester lit til ordet om Kristi død og oppstandelse for min skyld. Og dersom du er usikker på om du har denne tro, så si den frem med munnen, bekjenn den. Det har apostelen sagt. Og Guds skaperord, som du da tar i din munn, frelser deg. Fordi troen bare har Kristus og hans fortjenester, derfor tilregner Gud denne tro som rettferdighet for seg. Og det gjør han fordi Kristus har fått all plass og all ære. Slik åpenbarer Guds ord for oss. At liksom vår synd og vårt opprør mot Gud er radikal, gjennomgripende og skjebnesvanger for oss, så måtte også Guds frelse til oss være tilsvarende, radikal og gjennomgripende. Det måtte bli en ny åndelig skapelse, i analogi med den første skapelse der Gud sa, det blir lys, og det blir lys. Intet mindre er evangeliet det glade budskap. Denne nye skapelse, den er en nådestand som vi fra nu av står i, om vi fester lit til det Guds ord sier. Nåden gjelder min fortid, den gjelder min nåtid, den gjelder min fremtid. Det er en nådestand, et barnekår, som skriften taler om. Og denne sannhet fra Gud skal vi anvende på oss selv som kristne. Og først når vi anvender den på oss selv, og bruker den, og satser på den, først da er vi kristne. Vi skal leve og dø på denne sannhet fra Gud. Og vi skal forkynne den utilsløret og frimodig, så Guds gode ånd også kan nå inn til andre med denne utrolige velsignelse. Bare på denne bakgrunn i Jesu Kristi forsoningsverk kan vi forstå på rett måte det også Guds ord sier om nådens midler og om helliggjørelsen, det kristne livet, og det levende håp som vi har, men det skal vi da tale om i neste time.